kraj Zimljan nacrtanju pijanih četnika i prehlađenih rezervista. Prvi nagovještaj o tome stigao je još u svitanje. Od 6 sati počele su intenzivno padati po svim dijelovima grada mine i granate od naselja Petrova Gora i Negoslavaca i od Bačke rakete VBR-a. I cijeli dan više je od 5000 projektila iznova kidalo ruševine i uopće svi objekti za koje se u taborima smatralo da ima ljudi.
Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelje. Pratite posebni program Radio Marije u sjećanje na 18. studeni 1991. Danas obilježavamo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Sljedeće minute posvećujemo hrabrosti, žrtvi i našem ponosu, ratnim izvjestiteljima iz Vukovara 1991. godine. Hrvatski radio Vukovar 1991. Profesionalno ratno izvještavanje nekad i danas. Bila je tema okruglog stola održanog početkom studenoga na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. U organizaciji Udruge za Vukovar i Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, a povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i Dana fakulteta. Odabrali smo nekoliko primjera potresnih priča ratnih izvjestitelja iz Vukovara, kao i tonove snimki javljanja novinara i vijesti iz opkoljenog Vukovara, snimljenih na spomenutom okrugom stolu. Doktor znanosti Josip Esterreicher, glavni odgovorni urednik Hrvatskog radija Vukovar i Vukovarskih novina 1991. uvodno je podsjetio kako je Radio Vukovar nastao transformacijom iz postojećeg Radio Vukovara neposredno nakon zločina u Borovu selu. Doktora Esterreichera pitali smo o novinarskim žrtvama i porukama tih zločina, te najpotresnijim trenucima izvještavanja.
Prva žrtva novinarska u Hrvatskoj je bio novinar Hrvatskog radija i Vukovarskih novina, gospodin Stjepan Penić, mi smo ga zvali Čekastevo iz Dalja, i on je ubijen neposredno ili vrlo brzo nakon okupacije Dalja, kad su snage JNA došle preko Bogojevskog mosta, napale policijsku postaju u Dalju i tad su dakle u koordinaciji dakle sa lokalnim pobunjenicima ubili Stjepana Penića, koji je bio krasan i divan čovjek i jedini mu je krimen bio taj što je bio novinar i Hrvat. Drugog razloga doista nije bilo. Nažalost, sudbinu Stjepana Penića je su slijedili i ubijeni na Ovčari, dakle naš urednik radija Jasiniša Glavašević i naš tehničar Branko Branimir Polovina. Također je nestao i ubijen novinar Vladimir Levar, a novinar Danilo Lale Hardi je završio u logoru, razbolio se i umro prije nekoliko godina. Dakle, to je također jedna od posrednih žrtava. Dakle, imali smo jako velike, kao što vidite, gubitke, međutim, dok smo funkcionirali, bili smo dobar tim i nastojali smo istovremeno prenijeti sve one bitne informacije kako na lokalu, građanima Vukovara, tako i građanima Hrvatske preko radija i drugih postaja, radija u Zagrebu i drugih postaja, a također smo i našim građanima davali nekakvu nadu obilazeći skloništa, donoseći određene priče s bojišta i tako dalje.
kada ste odabrali novinarstvo kao poziv, jer to zaista jest poziv, vjerujem da niste ni sanjali da ćete se naći u skloništu Radio Vukovara i boriti se s tim izazovima.
Istina za volju, moj jedini novinarski posao je bio na posao Hrvatskog Radio Vukovara. Ja sam se uvijek definirao kao politologa i radio sam, dakle, stručno suradničke poslove cijeli život kao politolog, a novinarstvo je bilo taj, dakle, jedini dio između 5. 6. mjeseca i pada Vukovara. Međutim, i tih nekoliko mjeseci je ono što čovjek obilježilo i to postaje najvažniji dio posla koje čovjek mogao dati napraviti.
Kada govorite o tome koliko vas je taj period obilježio, dao pečat za cijeli vaš život nekako, što biste možda još posebno izdvojili? Neku situaciju koja vam se posebno urezalo srce i koja nekako ne odlazi u zaborav?
Pa evo, recimo, kad smo nakon cijelog dana i slanja izvješća dolazili u naš matični podrum, onda je vidjeli smo da dosta civila, a bilo je njih više desetaka, možda stotinjak, u našem podrumu, na jednom živne kad smo došli i vidim da su imali velika očekivanja, čuli su vijesti više puta, vidjeli su da se nešto događa, da Hrvatska radio i dalje funkcionira, da se prenose vijesti od stanja, recimo, bolnici, civilne vlasti sa Marijom Vidićem Bilim, ili recimo određene informacije od strane vojnog zapovjedništva, i vidjeli su da i dalje ostajemo i opstajemo. I to je bio određen izvor nade, puno veći nego što smo mi u stvari i očekivali i htjeli. Međutim, ta funkcija radijskog novinarstva je doista u ovim uvjetima neprocjenjiva.
Upravo radio je bio taj nekako jedinstven tada medij, najvažniji u tome periodu, s obzirom pogotovo da je slika bila teško dolazila. Televizija imala još veću poteškoću.
Slika je teško dolazila, radio je bio dosta brz. Bilo je dovoljno imati odašiljač, imati snimiti ili ići direktno u program ili poslati telefonom vijest, recimo, na Hrvatski radio, i onda ste mogli izvijestiti najšire krugove. Tako da radio jest i bio ostao medij koji je pogodan, nažalost, u tim kriznim situacijama.
Profesorica doktorica znanosti Marina Mučelo s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, a 1991. radna izvjestiteljica Hrvatskog radija, posebno pamti ulazak novinarske ekipe u Vukovar 1991. A pred vozilima hitne pomoći drugim bolničkim vozilima, s posebnim poštovanjem i danas, u kojem god se gradu nalazila, zastane.
Tu smo koloni vozila koja je poslana iz Osijeka. Među ostalom, u koloniji je bilo jedno bolničko vozilo krcato lijekovima, jedan kamion kojemu nisu radile kočnice, vozilo Hrvatskog radija i kukuruzište koje je nekada štitilo cestu od pogleda iz vojarne, više nije postojalo zapravo. Postojao je uglavnom brisani prostor u kojemu, kroz koje je trebalo proći. I prošli smo, srećom svi smo prošli, bilo je ekonomije, bio jedino desetak, 12 vozila. Otišli smo u štab. Štab je bio u Staroj Vukovarskoj gimnaziji. U štabu nije bilo nikog, možda jedna ili dvije osobe. Mi smo imali dobar običaj kad smo dolazili na prvu liniju bojišta, otići do štaba. Jer nemojte zaboraviti da je u to doba već bila uredba o informiranju u doba ratnog stanja na snazi, jer se informiranje tijekom Domovinskog rata pokazalo, odnosno samostalnost u smislu odlazaka na teren, pogubnom, kako za mnoge kolege, tako i za hrvatske pozicije. To je još jedna opasnost ratnog izvještavanja. Danas je to uokvireno vrlo ozbiljnim međunarodnim pravilima, ali da se vratim. U štabu su bile dvije osobe koje su odmarale, bilo je hladno, i kad smo se predstavili kao ekipa Hrvatskog radija, bilo im je drago što nas vide, ali su se najviše veselili bolničkom vozilu sa lijekovima. To oduševljenje dugo nisam vidjela. Od toga dana, pred svim bolničkim vozilima, bez obzira u kojoj državi se nalazila, sklanjam se s puta s puno poštovanja. Naravno, nisu ratni uvjeti, ali to veselje kad je netko otvorio ta vrata kombi je rekao, joj, pogledaj, pa pokrcate lijekovima. Nismo uspjeli napraviti emisiju iz Vukovara, zato što linije nisu radili. Nismo uspjeli ni kontaktirati kolege s Radio Vukovara jer nismo znali gdje su. Nismo uspjeli proći 2-3 ulice, zato jer ulica, tako reći, gotovo nije ni bilo. Ako me pitate gdje smo prespavali tu noć, reći ću vam da ne znam, jer zaista ne znam, ne sjećam se. Znam da smo sutra ujutro otišli iz Vukovara u Vinkovce, jer je Vinkovci su bili jedina slobodna lokacija s koje smo mogli emitirati. Moje sjećanje danas je samo prepuno poštovanje. Jer mislim da niti jedna druga riječ ne bi onako jasno, ljudski, ocrtala ono što sam ja osjećala za ljude u Vukovaru, za vojnike u Vukovaru i za kolege u Vukovaru. I hvala vam.
Hrvatski radio Vukovar ostao je bez novinara Stjepana Pejića. Njegov stol već dulje vrijeme je prazan. Kolege u strepnji i iščekivanju do tragične istine.
Sinoć smo konačno saznali od kolega iz Hrvatskog radija studija Osijek. Kolegica Prkačin nazvala nas je da nam kaže da je netom na preskonferenciji u Međunarodnom prescentru kolega Slobod iz Vlasa Slavonije rekao da su
bio je pogodac javne riječi. Ja mislim naprosto samo ono što me vidio i čuo i što bi mogao objaviti u medijima da je bila velika osveta i osuda. Ja mislim nikog drugog motiva ni povoda za pogibiju Stjepana Pejića nema.
Borba protiv istine o Hrvatskoj i događajima o njoj dovoljan je motiv za mnoge. Pri tome se ne preza ni od najgnusnijih zločina.
Posebno emotivno bilo je svjedočanstvo Višnje Kamenski, ratne izvjestiteljice Hrvatskog radija 1991. Kamenski na okrugom stolu na sebi imala crnu kožnu jaknu, na kojoj još, kako je rekla, vukovarska prašina, barut i krv. Jakna je pripadala branitelju 25-godišnjem mladiću koji je novinarsku ekipu iz Vinkovaca uveo u Vukovar. Bilo je hladno. Želio je da ih jakna ugrije. Mladić je nakon 4 dana poginuo. 32 godine njemu u časti sjećanje na sve branitelje ovu jaknu nosi i govori u ime onih koji više nema, Višnje Kamenski, koja se vjenčala sa svojim momkom, kolegom snimateljem, Srećkom Bačunom u vukovarskom skloništu, kada su svi putevi za izlaz iz grada bili zatvoreni. Višnja Kamenski za Radio Mariju posvjedočila je koliko je vjera bila bitna u tim trenucima, kada nije znala hoće li sljedećih sat vremena preživjeti i tako satima. Kad svijeća više nije bilo, već se iz skloništa javljalo i izvještavalo uz svjetlo upaljača.
U Vukovar smo ušli s braniteljem Ivanom Gudeljem. On nas je vozio kukuruznim putem noću. Poslije ponoći smo krenuli iz Bogdanovaca. U Vinkovcima, to je bio 39. U Vinkovcima je još bilo poprilično toplo za to doba godine. Ušli smo u ljetnoj garderobi. Drugi treći dan kako smo bili tamo i shvatili da više ne možemo izaći van, počela je padati kiša, pokvarilo se potpuno vrijeme i Ivan Gudelj, kod kojeg smo bili u njegovom stanu u kojem je on tada bio smješten, mi je dao jaknu da je obučen da mi ne bude hladno. Petok na 6.10., 3-4 dana nakon toga, oni su krenuli prema Vinkovcima jer su oni bili specijalni vod koji je držao vezu između Vinkovaca i Vukovara. Jedini su oni bili dovoljno osposobljeni da stalno budu na toj relaciji i znali su jako dobro što i kako trebaju, na kojim točkama, koje su točke bile jako opasne da bi se taj kukuruzni put prošao. Oni su krenuli prema Vinkovcima. Mi smo krenuli 10-15 minuta iza njih u našem autu. Međutim smo se, kako nismo bili iz Vukovara nego iz Zagreba, izgubili smo put. Oni su prošli kukuruznim putem i negdje ispred Bogdanovaca su, sa dva džipa su išli, naletili su na mine i bilo je jedno sedmero, osmero njih, među njima bio Ivan Gudelj. On je imao 25 godina. Prepoznali su njega i njih poslije po lančićima i nekim detaljima koje su imali u džepu, jer je toliko jaka detonacija bila da doslovno ono nije nažalost ništa gotovo ostalo od njih. I meni je ostala ta, na meni je ostala ta jakna i u toj jakni sam cijelo vrijeme u Vukovaru bila i ta jakna me zaista grijala cijelo vrijeme, jer se postalo već u jednom trenutku i poprilično hladno, nije bilo ni deka ni ničega što bi ono koristilo, i u toj jakni sam iz Vukovara došla do Zagreba. 25.11. sam došla u Zagreb, a to kako sam došla u Zagreb, to su opet neke druge priče, jer sam pobjegla iz Dalja, odnosno iz Novog Sada sam pobjegla i sama uspjela izorganizirati put do Sarajeva, onda me u Sarajevu preuzela dopisništvo Hrvatske televizije, me preuzela. A Ivan Gudelj je bio jedan od tih mladih dečki koji su htjeli, jako su htjeli živjeti. I ne mu palo ni na kraj pameti da mu je to zadnji mjesec, zadnja godina, zadnji dan života. Jedino što smo pričali, o čemu je puno htio pričati, jest da bi najrađe bio na moru sa nekom svojom djevojkom i negdje daleko od svega toga u Vukovaru. Isto kao i Krivić, odnosno Krivi, kako smo ga zvali, Vidoš, sve su to bili jako mladi dečki i nažalost više ih nema. I kažem, ja posljednjih 32 godine tu njegovu jaknu sam nosila ja i ta jakna je proživjela na neki način njegov život.
Rekli ste da je izvještavanje bilo svako slanje izvješća kao ruski rulet.
Da, da.
Možete malo još približiti?
Mogu, radi toga jer smo Srećko, snimatelj moj i ja, nismo bili nigdje poput Josipa Esterajhera ili ekipe iz Radio Vukovara. Mi nismo nigdje bili sami stacionirani, nego smo mi bili na položajima gdje su bili ili branitelji ili u nekim niko tamo nije bio civil. Sve je bilo izloženo granatiranju. Sve je bilo meta. Mi bi sjeli u auto. i onda smo morali ići do štaba, da u štabu gdje je bio telefon se javimo preko štaba, jer nigdje drugdje nismo imali vezu ni takvu. I sada je trebalo proći, ako smo mi na primjer bili na Priljevu koji je, ili na Lušcu koji je između Borova i Vukovara, onda je trebalo proći taj put, proći preko mosta gdje je tukao snajper, ali ne samo to, nek su ulice bile prepune cigle, sve je bilo razrušeno i naravno cijelo vrijeme su padale i granate. I onda se trebalo voziti maksimalno po 120 po tom razrušenom gradu, prepunom granja, prepunom cigala i eventualno izbjeći granatu, jer nikad se nije, mislim, nije se, zaista se nije moglo znati. To je toliko učestalo padalo da se nije moglo apsolutno nikako znati hoćeš li ili nećeš, hoće li tebe zahvatiti ili neće. Ja sam na ovom snimku koji sam snimala, na koji kažem da neću, da se nadam da će izvještaj doći do Zagreba, ja sam bila lakše ranjena. Isto tako jer smo bili na ulici, jer smo nešto radili, jer nismo bili, kažem, ono novinari koji su davali izvještaje od centara kriznih, nego smo sami odlazili na određena mjesta i vidjeli što se na tim mjestima događa. Pa je zato i zbog te količine projektila koji su padani po Vukovaru, bilo zaista ruski ruleti, nisi znao hoćeš li taj put do štaba i telefona i natrag preživjeti ili ne.
Koliko vam je vjera u tim trenucima bila važna i koliko vas je snažila?
20.11. kada smo bili utrpani u jednu prostoriju koja je bila nalik na hangar i gdje smo bili razvrstavani, to je bila još jedna od situacija u kojima nismo znali hoćemo li tada biti ubijeni i što će se dogoditi s nama. To je bilo nakon što su nas potrpali u kamione i nas žene i djecu i vozili u dalj, i stariji od 60 godina. I tamo u dalju se to dogodilo. Ja sam znala da je u dalju bio masakr u par mjeseci prije, i znala sam da je vrlo opasno mjesto u koje su nas doveli. Tamo su odvajali Srbe od Hrvata. Bila je noć, bio je mrak i rekli su da Srbi mogu ići, a da Hrvati moraju ostati i da dalje idemo u transport. Ja sam u tim trenucima zazvala Boga i molila ga da preživim kako bi mogla postati majka, da mi da tu šansu, da mi da tu mogućnost da postanem majka, da preživim taj trenutak pakla koji je bio tamo. Mislila sam možda posljednji trenutak. Izašla sam iz dalja, ljudi koji su me prepoznali nisu htjeli reći nikome tko sam. I 20.11.95. godine, znači 4 godine nakon moje molbe Bogu da mi usliši tu želju koju sam imala, ja sam rodila svoje drugo dijete, sina, kažem, na taj isti datum u kojem sam molila Boga da mi dade tu mogućnost i tu šansu još u životu da mi pruži, na taj isti datum sam 4 godine nakon toga rodila svoje drugo dijete. Još jedna vrlo teška situacija koja se događala 16.10. oko tih datuma, oko 16.10. kada je poginuo i Blago Zadro. Bila sam na jednom položaju, to je bila kuća sa podrumom, znači mi smo bili u podrumu i krenulo je podrum obiteljske kuće, znači, koja je već poprilično tada bila razrušena. Krenulo je jako, jako teško granatiranje, zato smo se taj dan i morali evakuirati od tamo i ostala mi je jako, jako urezana slika. Bilo je jedno tri, četiri starije žene koje su u glas molile: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Tako su ponavljale sve dok taj napad nije prestao i mi smo se nakon toga povukli na sigurni dio Vukovara.
Če posebno ste osjetili Gospodnu zaštitu, kao majke pogotovo, evo, da, vaše svjedočanstvo vezano i sina kasnije.
Da, da.
Koliko danas nekako vas liječi vjera isto kada, evo, morate i na ovakvim tribinama se prisjećati tih teških zapravo događanja i rana i perioda?
Ja na tribine rijetko idem, a i to što sam ovdje došla na ovu tribinu zaista nije bilo radi promocije mene, nego sam htjela biti glas onih kojih više nema i da nekako njihovu patnju iskažem i podijelim. I zamolila sam Duha Svetoga da mi pomogne u tome, jer je previše emocija kada se priča o tome. Previše izvire emocije iz čovjeka koje jednostavno želi prenijeti na druge. Pa sam ja tako zamolila i prije ove tribine zaista Duha Svetoga da mi udijeli milost da mogu ljudima prenijeti patnju koja se drugim ljudima događala prije 30 godina.
Hvala vam što ste ovo podijelili upravo za Radio Mariju.
Zaista nisam očekivala, ali možda je to upravo. Evo, beskreno mi je drago što sam mogla dati izjavu za Radio Mariju. Vjerojatno je to opet dodir Duha Svetoga da ste se vi ovdje našli sada sa mnom, kojeg sam molila da mi bude milosrdan i da mi dade sposobnost da svoju emociju na ispravan način iskažem. I pozdravljam zaista sve ljude, sve vaše slušatelje i vjerujem da ćemo svi negdje u sebi još više u ovim vremenima posebno osjećati one milosti koje su nam potrebne.
Hvala vam lijepo.
Hvala vam.
Cijelo vrijeme od 14 sati do sada ovdje ovoga. Non stop, tu se držaju dan i noć, nema, mislim, redko kad se ispavati. Neki su ljudi već ne živi ispavati, ja već ne znam ni kad sam, nego zadnji puta, eto, znaju svi ljudi tu, mogu reći što sam učinio za taj ružac i kako sam mogao, pomogao se.
Sad je negdje oko 16 sati, ali nakon napetost prošla, među vremenu, jer se očekuje neki novi napad možda, imate nekakvih novih informacije?
Pa nema nikakve novih informacija, recimo, za napad ne znamo, oni sami to odrede. Odrede napad, kako kaže, oni da se sete, najedu se, napiju se i onda zaborave da su bacili gdje koju, pa onda puste i upale koji metak, tako misli da se mi plašimo njih, a ne plašimo se mi. Mi smo uvijek spremni da se branimo našu Hrvatsku.
Poštovani slušatelji, doktor znanosti Josip Esterreicher, glavni odgovorni urednik Hrvatskog radija Vukovar, profesorica doktorica znanosti Marina Mučolo, ratna izvjestiteljica Hrvatskog radija 1991. Višnja Kamenski, ratna izvjestiteljica HTV-a iz Vukovara 1991. Kao primjeri svjedočanstva ratnog izvjestiteljstva 1991. heroji su koji su bili s herojima, izvještavali o hrvatskim uspjesima, borbi do kraja, o ubijenima hrvatskim braniteljima, o ubijenim kolegama novinarima. Nikad nisu mislili da će i danas podučavati mlade kolege, studente novinarstva o zakonitostima i vještinama ratnog izvještavanja. Želja im je jedna zajednička, da profesionalno ratno izvještavanje bude dio arhiva, da se više ne poučava na fakultetima novinarstva. neka bude tako, a spomen na branitelje, ratne izvjestitelje, neka uvijek traje i uči nas odgovornosti u pronošenju i izvještavanju provjerenih vijesti, pronošenju i donošenju samo istine. Prigodnu emisiju Primjeri ratnog izvjestiteljstva iz Vukovara 1991. pripremila i uredila Ivka Malkoč-Bastašić. Hvaljen Isusi Marija.
Ispred nas Trpinska cesta i groblje tenkova. Ovdje je prije par dana obranjen Vukovar. Vi ste u ponedjeljak kada to bilo. Bili ovdje na položaju i zaustavili ste negdje oko 40-50 tenkova.
Od 40 do 50 ne može se znati točno brojka, ali ispod 40 tenkova.
Čime, kako?
Pa sa ručnim bacačima, zvoljama i sa strelama.
Otkud su prodirali?
Prodirali se iz pravca Trpinje, iz pravca Lipovače i iz pravca Borova sela. Znači, svi sa iz pravca Zašarijeva. Vidite i sami kakve su kuće. Mislim da nijedna kuća nije ostala čitava. Dosta je na njihaš njihove strane pao. Dosta je tenkova uništeno. Na našoj strani su dosta ne čitava. Žao mi je svakoga čovjeka i njihovog i našeg, ali njima nije na čast da ih budu svoje tudi za njim branimo svoje domove. Pa prema tome, poručio bi u Srbiji da ne šalje da vidi što ova. To je bilo armija što ima, to je sve upotrebljeno.
Ima bacači, tonkovi, tenkovi, topovi, više cijeli, vojni.
Armija, vojni, haubice,
sve ostali.
Ono što je armija raspolaže, to je jednije, to je sve. Ovdje na Štrpinskoj cesti, i na Boru i na Vukovu.
Nakon dosad ispaljenih više od 3000 granata, Borovo naselje i danas tuče oko 200 projektila iz minobacača i VBR-a.
Vi ste, nažalost, prošli vjerojatno jedan rat.
Prešla sam, ne možem, stara sam. Mi stari više nismo, mi već dolazimo na dječiju pamet. Žao mi je i čudim se. Ono što smo pomagali i za čemu smo se veselili, sada nas tuku.